Бишкекте саат 8 ободо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Кыя жол кыйынчылыгы, азаттыктын жетекчилиги УТРК директору менен жолугушту.
3 hours of radio.
Биздин интернеттеги сайтыбызга кайрылган угармандар азаттыктын берүүлөрүн эңсеп угушаарын жазышууда.
Azatik.kg.
Матле ачык боюнча калдыртпайм, эшик жабылган жок.
Оппозициянын аракеттери, Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгы, Орусиянын насыя берүү убадасы, апта жаңырыгы түрмөгүндө. Тагдыр өзгөрткөн зилзала, тыш дүйнөдөн оочуда калган Алай районунун Нур айылынан репортаж. Пентагондун башчысынан жаңы шайланган президенттик кеңеш Роберт Гейтс Барак Обаманы жакынкы чыгыш жаңжалы тууралуу эскертти.
Гейтс Тегеран бийликтерине кайрылып, Иран региондогу өлкөлөр үчүн кооптуу коңуш эмес, коопсуз коңуш болуп калышы керектигин белгиледи.
От менен оюндун кесепеттери, Ирак өкмөтү жаңы жылда жаңы көйгөйлөр алдында турат. Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Эң соңку маалымат Азаттык каналынан жаңырат. Бүгүн 16 декабрь шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку жаңылыктар байланышта Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Кыргыз оппозиция лидерлери бүгүн АКШда демократиялык институттун жетекчилиги менен жолугушат. Андан сырткары алар адам укуктары, борбордук жана түштүк Азия департаментинин жетекчилиги менен жолугушат. Жанында анда Кыргызстандагы демократия, адам укуктарынын абалы, оппозиция иштеп чыккан концепция жөнүндө сөз болору белгиленүүдө. 17 декабрда оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев Колумбия университетинде концепция тууралуу студенттерге маалымат берет. Кыргыз оппозиционерлеринин Америкага сапары 19 декабрда Нью-Йоркто кыргыз диаспорасы менен жолугушуу менен соңуна чыгат. Бул тууралуу АКШдан Равшан Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Акыйкатчы алдында кыргыз укук коргоочулардын кеңеши бүгүн жыйналат. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочулар өз жыйынында өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулашат. Алдын ала таратылган маалыматта укук коргоочулар Кыргызстанда сөз, эркин жыйналуу эркиндиктери коркунуч алдында экендигин белгилешкен. Укук коргоочулар ошондой эле ноокат окуясында талкуулоону белгилеп жатышат. УТРКнын кызматкерлеринин бир бөлүгү акциясы уланууда. Алар улуттук телерадиокомпаниянын башчысы Мелис Эшимкановду кызматтан алууну талап кылышууда. Нааразылык акциясынын лидерлеринен болгон Асоль Молдокматованын билдирүүсүнө караганда, нааразылык акциясы бүгүн да улантылат. Эшимканов кызматтан алынып, адилеттик орноруна ишенебиз. Ошону менен УТРКда баш аламандык токторуна үмүт артабыз деп белгиледи Асоль Молдокматова. Бүгүн өкмөт башчы Ак жол фракциясы менен жолугушат. Анда Игорь Чудинов кыш мезгилинин өтүшү, энергетикалык тармактагы абал тууралуу Ак жол фракциясынын депутаттарына маалымат берет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Ак жол партиясы азыркы өкмөттү кураган. Эми эл аралык кабарлардан. АКШда жаңы шайланган президент Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чуга энергетика министрлигин сунуштады. Физика илимине кошкон салым үчүн Нобель сыйлыгына 1997 жылы тартылган Стивен Чу климаттын өзгөрүүсүн иликтеген белгилүү адис. Өз сөзүндө Барак Обама Стивен Чу энергия кубатынын жаңы формаларын издөөдө, чет элдик мунайды импорттоону азайтууда ийгиликтерге жетерине үмүт артты. Илим жана энергетикалык стратегия жаңы администрациянын артыкчылыгы болот, деди Барак Обама. Ирактын миңдеген тургундары АКШ президентине бут кийимин ыргыткан журналисттин абактан бошотулушун талап кылып демонстрация өткөрүштү. Ирактык расмий өкүлдөрдүн айтымында Мунатхар Аль-Зейдини жекшембиде болгон окуядан берги абакта кармашууда. Журналисти колдогон демонстрациялар Багдаддын Садр районунда жана Наджаф шаарында өттү. 14 декабрда Багдадда Джордж Буш Ирактын премьер министри Нур Аль-Малики менен маалымат жыйынын өткөрүп жаткан учурда журналист Аль-Зейдини Бушту ит деп атап, аны көзө эки бут кийимин тең ыргыткан. АКШ президенти буйтап кетүүгө үлгүргөндүктөн ыргытылган бут кийимдер ага тийген эмес. Пакистандын түндүк батышында жүк ташуучу унаалардын айдоочулары НАТО жана АКШнын күчтөрү үчүн маанилүү жүктөрдү Ооганстанга жеткирүүдөн баш тартышууда. Хайбер транспорт биркмесинин жетекчиси Шакрулла Аффарадинин айтымында буга аймактагы коопсуздук шарттарынын начарлашы себеп болууда. 19 декабрда Казахстан Ордо Каласы Астанада КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин бейрасмий жолугушуусу болот. Бул жолугушууга КМШга кирген 12 өлкөнүн 8 гана катышат. Казахстандын тышкы иштер министри Эржан Ашыкбаевдин айтымында жолугушууга Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын лидерлеринин келери күтүлүүдө. Министр саммитке Азербайжан, Молдова жана Украинанын лидерлеринин катышпай турганынын себебин түшүндүргөн жок. Болжол менен 200 түркиялык интеллектуалдар интернетте биринчи дүйнөлүк согуш маалында этникалык армяндардын массалык кыргыны үчүн кечирим сураган билдирүү таратышты. Курамына академиктер, журналисттер, сүрөтчү жана жазуучулар кирген топ жасаган билдирүүдө геноцид деген сөздүн ордуна чоң кырсык деген аныктама колдонулат. Бул билдирүү Түркияда кызуу талкууга алынып, улутчулдар муну түрк улутун кемсинтүү катары баалашууда. Бул акыркы абалар болду. Зейнеп Кепкезек өзүндө кайрадан.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 16 декабрда Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 2-7, Жалал Абад Ош аймактарында 3-8, Ысык Көл Талас облустарында 1-6 даражага жылыйт. Ал эми Нарын өрөөнүндө 1-6 даражага суук. Бишкекте ала булут каптап, жамгыр жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң азаттык туп жатасыздар. 15 декабрда Азаттык күн алгысынын жана эл аралык берүүлөр бюросунун өкүлдөрү Бишкекте Ак Үй өкүлдөрү жана УТРК директору менен жолугушуп, анын соңунда маалымат жыйында УТРКдан шерик катары үмүт үзөлө электигин айтышты. Сөз тизгини Бекташ Шамшиевде.
Вашингтондогу эл аралык берүүлөр бюросунун маркетинг жана чет элдик өнөктөштөр менен иштешүү департаментинин жетекчиси Гарри Тетчер, ушул эле бюронун Евразия башкармалыгынын жетекчиси Энвер Сафин, Эркин Европа азаттык күн алгысынын уктуруулар тармагынын жетекчиси Жулия Арагона Кыргызстандын расмий өкүлдөрү менен жолугушкандан кийин маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттер кызыккан суроолорго жооп беришти. Гарри Тетчер азаттык Кыргызстандагы таасирдүү маалымат каражаты экенин белгилеп, анын берүүлөрүнүн улуттук телерадио каналдары аркылуу чыкпай калышы көптөгөн угармандар менен көрүүчүлөрдү бушайманга салып жатканын айтты. Уктуруулар акысы боюнча ортодо чыккан проблемаларды чечүү үчүн келгенин ортого салды.
We have even since coming here found what appear to be some technical errors.
Бул жерде келгенде биз техникалык проблеманы, биз жөнөткөн акча дарегине жетпей, кайра өзүбүзгө кайтарылып жатканын көрдүк. Бул проблемаларды чечиш үчүн биз өнөктөштөрүбүз менен тыгыз иштешебиз. Азаттыктын үн алгы, сын алгы берүүлөрү болушунча ыкчамыраак эфирге чыгышына мүмкүндүк берүүнү өтүндүк.
Programming of Radio Azatik on radio and television restored as quickly as possible.
Эркин Европа азаттык үн алгысынын берүүлөр тармагынын жетекчиси Жулия Арагона эки тараптуу кызматташуу улана тургандыгына үмүтү чоң экендигин билдирди.
The 3 hours of radio that we have on the air each day.
Күнүгө 3 саат радио эфир апта сайын чыгып туруучу эки теле берүү тилекке каршы октябрдан бери үзгүлтүккө учуроодо. Биздин интернеттеги сайтыбызга кайрылган угармандар азаттыктын берүүлөрүн эңсе болушарын жазышууда.
The actions we have gotten on our new website azatik.kg.
Радио уктуруулардын эл аралык бюросунун Евразия департаментинин жетекчиси Энвер Сафин Бишкекке келер замат техникалык проблемага айланып жаткан маселени тактоого киришкенин ырастап, момундай маалыматты ортого салды.
Причем странным был тот факт, что возвращаются только некоторые счета, некоторые проходят.
Кээбир гана эсептер кайтарылып, калган өтүп келген эмчинин деле таң калыштуу факт. Маселен, бир жолу жөнөткөн акчабыз 5 ирет кайтарылып келди. Акча эмне үчүн кайтарылып келгени бир да жолу түшүндүрүлгөн жок.
Причем не было сказано, по каким причинам эта сумма возвращается.
Маалымат жыйынында банк аркылуу которулган акчалардын кайтарылышына улуттук телерадио каналдын эсеби 16 сан менен так көрсөтүлбөй калганы маалымдалды. Сафин улуттук телерадио корпорациянын эсеби ачылган Кыргыз өнөр жай курулуш банкынан алынган ал дагыдай маалыматты дагы тактай тургандыгын кошумчалады. Улуттук телерадио корпорациянын башкы директору Мелис Эшимканов азаттык күн алгысы менен чыгармачылык алакка катышуу улана бере тургандыгын ырастап, азырынча маселе ачык калганын, ал чечилгенден кийин дагы сүйлөшө тургандыгын айтты.
Маселе ачык боюнча калды атпайм, эшик жабылган жок. Анан азыр бир нерсе сүйлөп салсаң эле балеке деген, өткөндө сайтка берип салсам аны тиги рейтерм баары буруп сурмалап тияка жака уруптур, дагы капа болуп атышат, биз менен кеңешпей туруп сүйлөйсүз деп. Мен сүйлөбөй эле коеюнчу, маселе аягына жеткиче.
Азаттыгын алгысынын улуттук телерадио канал аркылуу обого чыкпай калышына кабатыр болгон угармандар көп экени маалымат жыйынында да айтылды. Калк өзү объективдүү калыс маалыматка ар кача муктаж болуп келген. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таңк Азаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Ал эми маекти Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мурдары кабарлангандай, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Ас окуясында, тагыраак айтканда 2002-жылдын 18-мартында атылып кеткен Элдияр Үмөтәлиевдин ата энесинин арызын карап чыгып, алардын уулунун өлүмү үчүн Кыргыз Республикасын айыптуу деп тапкан. Комитет чечиминде мамлекет Элдиярдын өмүрүн кыйып, саясий жана атуулдук укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 6-беренесин бузган деп айтылат. Биздин азыркы маектешибиз Элдиярдын ата энесинин арызын Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине даярдап тапшырган адвокат Сартбай Жайчыбеков болмокчу. Сартбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, Бириккен Улуттар Уюмунун бул чечими ак сылык жабырлануучулар үчүн кандайдыр бир артыкчылык мүнөзгө ээ боло алабы? Анткени сиз жакшы билесиз, 2002-жылы 17-18 мартта бийликтин аткан огунан жабыркагандардын баары бүгүнкү күнгө чейин акыйкаттык болбогондугун айтып келишет.
Негизинен Бириккен Улуттардын чыгарган бул жыйындысы же болбосо чечими Кыргыз Республикасынын айыптуу деп тапкандыгы бул ак сокуясынын мындан ары дагы териштирилишине шарт түзөт деп мен ишенем да. Себеби дегенде алар жөн эле чечим чыгарып коюп, ошону менен калып калбаштан арылды. Кандай мамлекет ошого чара көргөндүгү боюнча дайыма сурап турат да мамлекеттин башчысынан, президенттен. Көбүнчө жана чет өлкөлүк жыйындарга чыкканда ошондо эмне болуп чечилип жаткандыгы боюнча алар дайыма маалымат сурап турушат. Ал эми ак сылык жабырлануучулар болсо ушуну менен эле мындай тынчып калбайт. Себеби дегенде эми жөн эле элди жөн элди атып таштап тургандан кийин эч бир жоопкерчиликсиз өйдө ылдый кылып ар кандай соттун өкүмдөрүн чыгарышып анан элди алдап коюу мүмкүн эмес да азыркы шарттачы.
Бирок сиз билесиз да, мурдагы бийликтин тушунда дагы азыркы бийлик кайрадан жогорку соттун чечимин бузуруп кайрадан сот өткөргөн күндө дагы болгон соттун адилеттигине ак сылык жабырлануучулар ыраазы болгон жок соттук териштирүүнүн жыйынтыгына. Эми мындан ары деле азыркы бийлик деле чет жака чыгабы, башка бир эл аралык жыйындарда айтабы, баары бир айтары жолу белгилүү болуп турат да. Ак сокуясын биз соттук териштирүү жасап акыйкат баа бердик деп айтары бул бышык нерсе. Сиздин көзүңүз жетеби эми? Баары бир бул Бириккен Улуттар Уюмунун чечими деле ушул азыркы бийликтин ушул ак сокуясы боюнча бир адилет иш жасаарына.
Азырынча менин көзүм жетпейт. Азыркы мамлекеттин башында тургандардын саясий эрки жетпейт. Себеби дегенде бул кылмыштын башында өзү Курбанбек Салиевич Бакиев турат. Анан кийин беркилердин санасак болот. Тикелей тике күнөөкөрлөрдүн бирөө ошол. Аны биз ошол учурунда билген эмеспиз. Азыркы шартта чыгып атпайбы. Ошол тайфун операциясына кол коюп, ошонун жыйынтыгынан Элдияр Үмөтәлиевге өлүп атат. Анан ошону жетекчеген адамдарды актап атпайбы? Садиевди актап атат. Тикелей тике ошол жерде атуулардын 18 марттагы жетекчилик алган Садиев, а ошонун көзөмөлдөп турган Кыргыз Республикасынын биринчи башкы прокурорунун орун басары Курмантай Азиев болгон. А ошол учурдагы чубак алышка айып болгон ошолордун жетекчилиги менен иш жүзүнө ашкан учур. Ал эми кийинки соттук курмалоолор болсо Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун биринчи орун басары Жеңиш Досматов өзү жетектеген. Ошол учурдагы ак сокуясына тайфун операциясын киргизип элди атууга уруксат бергендердин бирөө мындай айтканда. Азыр деле ошолор бийликте отурушат. Кантип алар анан өздөрүн өздөрү соттоп жиберет? Соттоп жибербейт, ошондуктан мен ишенбейм. Бул бийлик турганда бул ак сокуясы аягына чыгарылбайт. Бирок тиги Бириккен Улуттар Уюмунан чыгарылган чечим, бул болсо жыйынты нерсе, бул келечекте дагы бул териштирилүүгө толук мүмкүнчүлүк берет да. Мен ошого ишенем.
Сартбай мырза, сизге чоң рахмат. Бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Кадырман угармандар, биз менен түзүүдө байланышта аксылык жабырлануучулардын адвокаты Сартбай Өчөбеков болду. Эртең кардан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Түзүүдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Кыргыз оппозиция лидерлери бүгүн АКШда Демократиялык институттун жетекчилиги менен жолугушат. Андан сырткары алар адам укуктары, борбордук жана Түштүк Азия департаментинин жетекчилиги менен жолугушат жана анда Кыргызстандагы демократия, адам укуктарынын абалы, оппозиция иштеп чыккан концепция жөнүндө сөз болору күтүлүүдө. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши бүгүн жыйналат. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочулар өз жыйынында өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулашат. Алдын ала таратылган маалыматта укук коргоочулар Кыргызстанда сөз эркин жыйналуу эркиндиктери коркунуч алдында экендигин белгилешкен. Укук коргоочулар жыйында ошондой эле Нокат окуясында талкуулоону белгилеп жатышат. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чууга энергетика министрлигин жетектөөнү сунуш кылды. Физика илимине кошкон салымы үчүн Нобель сыйлыгына 1997 жылы татыган Стивен Чуу климаттын өзгөрүүсүн иликтеген белгилүү адис. Ирактын миңдеген тургундары АКШ президентине бут кийимин ыргыткан журналисттин абактан бошотулушун талап кылып демонстрация өткөрүштү. Пакистандын түндүк батышында жүк ташуучу унааларын айдоочулары НАТО жана АКШнын күчтөрү үчүн маанилүү жүктөрдү Ооганстанга жеткирүүдөн баш тартышууда. Хайбер транспорт бирикмесинин жетекчиси Шакир уулу Афрадин айтымында буга аймактагы коопсуздук шарттарынын начарлашы себеп болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azatik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үналысын угуп жатасыздар. Эми айрым эл аралык кабарларга толугураак токтолсок. Пентагондун башчысы Роберт Гейтс АКШнын жаңы президенти Барак Обаманы жакынкы чыгыш жаңжалын жөнгө салуу ишинде сынап көргүсү келгендер катуу жаңылышып калаарын эскертти. Теманы Эсенбай Нурушев улантат.
Бул тууралуу Роберт Гейтс өткөн ишембе күнү Бахрейнде регионалдык коопсуздук конференциясында билдирди. Кокус террордук күчтөр Обама Ак Үйгө кирген соң анын баш терисин байкап көрө турган маал келди деп чечсе абдан катуу жаңылып калышат деп эскертти Гейтс. Жаңы президент жана анын командасы АКШнын жакынкы чыгыштагы өнөктөштөрү менен союздаштарынын коопсуздугун чечкиндүү коргогонго даяр. Гейтс Тегеран бийликтерине кайрылып, Иран региондогу өлкөлөр үчүн кооптуу коңуш эмес, коопсуз коңуш болуп калышы керектигин белгиледи. Береле дегенде Вашингтон ушуга үмүт кылат. Ошол учурда Пентагондун башчысы Ирандын атом чөйрөсүндөгү иштерине байланышкан маселеде Обамада эч кандай куруу кыялдар жок экенин да эске салды. Андан мурда Гейтс кабылда болуп, Иран ушул тушта Иракка караганда Ооганстанга чоң коркунуч келтире баштаганын айткан эле.
Well, there is some infiltration from Iran, but I think it pales by comparison with the eastern border and the Afghan-Pakistani border.
Азырда алар Иракка өтүп жатышат, бирок Ооганстан жана Пакистан менен тогошкон чек ара бойлорундагы аракеттерге салыштырганда бул канчада чектелүү көрүнүш деп көрсөттү Пентагондун башчысы. Айрым маалыматтарда Багдад менен Вашингтон өкмөттөрү коопсуздук келишимин түзгөн соң Иран Ирактагы радикалдарга көрсөтүп келген көмөгүн кыскартып чыгыштагы коңшуларына назар бура баштаган айтылат. Бахрейнден соң Гейтс Багдадка келип, ага жакын турган Балат шаарындагы авиабазада болду. Америкалык жоокерлер алдында сүйлөгөн сөзүндө Ирактагы аскерлердин санын кыскартуу процесси башталганын айтып, эмдиги жылдын жайына чейин контингенттин планы бир топ өзгөрө турганын жарыялады.
Beyond January, we are hopeful that we will be able to send an additional 2 combat brigade combat teams.
Январдан тартып жазга чейин Ооганстанга 2 бригада аскер бөлүгүн жөнөтүүнү караштырып жатабыз. Биринчи кезекте генерал Дэвид Маккернандын авиациялык күчтөрдү толуктоо өтүнүчү эске алынышы мүмкүн деп билдирди Гейтс. Пентагондун башчысы быйыл жайдан кийин Иракта канча аскери каларын тактаган жок. Ушул тушта алардын жалпы саны 150 миңге жетет. Жаңы президент Обама алдыдагы 16 айда аларды кыскартып, мунун эсебинен Ооганстандагы контингентти чыңдаганы жатат.
Сиздер Эсенбай Нурушев даярдаган макаланы уктуңуздар. Бул таң казаттык. Келе жаткан жаңы жылда шиилер басымдуулук кылган Ирак өкмөтү жаңы көйгөйлөр алдында турат. Анын чечилиши өлкөнү же бириктириши мүмкүн, же тескерисинче жикче топтордун күчөшүнө алып келиши да ажеп эмес. Бул боюнча Азаттыктын комментатору Ричард Томкинстин пикири менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Негизги көйгөйлөрдүн бири айтылуу сунни үч бурчтугундагы Ирактын уулдарына көзөмөл жүргүзүү вазыйпасын америкалыктардан эми Ирак өкмөтүнүн көзөмөлүнө өткөрүп берүүдө турат. Процесстин өзү анча деле татаал эместей. Анткени буга чейин андай тажрыйба Багдадда колдонулуп, 50 000 шии жана сунни куралчандары расмий бийликтин коопсуздук күчтөрүнө өтүшкөн. Бирок кыйынчылыктын баары аларга ишенимдин арсар экендигинде болуп жатат. Ирактын уулдары деген топ өзү баштап Анбар провинциясындагы улутчул сунилердин Сахава же сунни боштондугу деген кыймылына жаралган. Аны мурда жагдайга кооптонгон жергиликтүү жарандар деп аташчу. Ал сунни тайпаларынан турат. Айрымдары мурда америкалыктарга каршы согушуп келишти. Кийин Аль-Каидага каршы курал көтөрүп чыгышкан. Кийинчерээк алар америкалыктар менен байланыш түзүп, 2007 жылдан тарта АКШнын көзөмөлү астында куралчан топторду түзүүгө өлгүрүштү. Бул тажрыйба андан ары сунни үч бурчтугунда, атап айтканда Ирактагы ошол сунни үч бурчтугу деп аталган аймакта жана андан башка жактарда да колдонула баштады. Багдадда болсо жагдайга кооптонгон жергиликтүү жарандар тобу Кошмо Штаттардын жикчилерге каршы күрөшүндөгү стратегиясынын бир бөлүгүнө айланды. Барган сайын бул топтор өздөрүнүн чек ара аймактарында көзөмөлдү күчөтүп, Аль-Каиданын жолун жапты. Андан сыркары америкалыктар менен Ирак коопсуздук күчтөрүнө тынчылары аркылуу баалуу маалыматтарды да жеткирип туруучу күчкө айланды. Бул өңдүү топтун дагы бир өтө маанилүү утушу ал жикчи күчтөр арасында жумушсуздук маселесин чечти. Ирактын уулдары бирикмесинде эң эле аз айлык $300 тегерегинде. Дал ушул жагдай борбордук Ирак өкмөтүн кыжаалатка салды көрүнөт, анткени барган сайын бул күч Ирактын расмий бийлигине коркунуч келтирген куралчан топко айланат деп кооптонуп жатышат. Эми АКШ Ирактан акырындап аскерий күчтөрүн чыгара баштагандан тартып, коопсуздукту камсыздоо милдети Ирактын өзүнө жүктөлөт. Андыктан Ирактын уулдары өңдүү куралчан топторго көзөмөл да Ирак бийликтерине өтмөкчү. Келишимге ылайык бул топтогу мүчөлөрдүн 20% Ирак полициясы менен армиясына алынат. Калгандар болсо мамлекеттик башка иштерге же акы төлөнүүчү окутуу программаларына тартылышат. Өкмөт бул адамдарды көчөдө калтырбайт, деди пенсиядагы Ирактык генерал-майор Мутхер Аль-Мала. Ал азыр Багдадда ошол куралчан топторду Ирак коопсуздук күчтөрүнө алуу боюнча иштеп жатат. Бирок ал топтогу адамдардын өздөрү Ирак өкмөтү аларга биринчи айлары айлыгын берген күндө деле акырындап алдап коюшу толук мүмкүн деп кооптонуп турушкан чагы. Буга бир чети Ирак өкмөтүндөгү коррупция, экинчи четинен бул топтогу адамдарга ишенимдин жоктугу себеп болуп бериши ыктымал. Андыктан азыр бул процесстеги негизги маселе аларга ишенимдин канчалык экендигинде турат деп оюн жыйынтыктайт комментатор Ричард Томкинс. Төрөкул Доров, Азаттык.
Үн алыңыздан таң казаттык жаңырууда. Кечээ Парижде имамдар менен рабиндердин дүйнөлүк конгресси тынчтык үчүн деп аталган эл аралык жыйын башталды. Быйыл үчүнчү ирет өтүп жаткан мындай кеңешме ЮНЕСКОнун колдоосу астында уюштурулган. Сөз тизгини Улан Алымкулунда.
Имамдар менен рабиндер тынчтык үчүн конгрессинин быйылкы темасы тынчтыктын ыйыктыгы деп аталат. Уюштуруучулардын айтымында жакынкы чыгыштын имамдар менен рабиндердин өтүнчү боюнча өткөрүлүп жаткан быйылкы жыйынга 21 өлкөдөн 85 диний лидер катышууда. Алардын 30 Палестина менен Израилден келген имамдар менен рабиндер. Конгресстин катышуучулары арасында христиан жамаатынын Ватикандан барган диний лидерлери да бар. Конгресстин максаты жакынкы чыгышта тынчтык орношуна салым кошуу. Уюштуруу комитетинин өкүлү Мустафа Ахриби бизге Парижден төмөнкүлөрдү кабарлады. Максат палестиналыктар менен израилдиктер ортосундагы жаңжалды, өзгөчө диний жаңжалды талкуулоо. Биз имамдар менен рабиндер чогуу иштеп, эки жамааттын ортосундагы достукка көпүрө болуп жатканын көргөндөр эмоцияга батуудабыз. Муну сүрөттөш кыйын. Жыйындын соңунан жөөт жана мусулман жамааттарынын биргелешкен декларациясы кабыл алынат. Имамдар менен рабиндердин тынчтык үчүн конгресси буга чейин 2 ирет өткөн экен. Бири 2005-жылы Брюсселде, экинчиси 2006-жылы Севилья шаарларында уюштурулган. Мындай адаттан тыш жолугушун өткөрүүгө ЮНЕСКО уюму да колдоо көргөзгөн. ЮНЕСКОнун башкы катчысы Коитюра Матсура жана Ислам конференциясы уюмунун азыркы төрагасы Сенегалдын президенти Абдулай Ват конгресстин катышуучулары арасында болот. Уюштуруучулардын пикиринде имамдар менен рабиндер албетте тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жетүү үчүн саясатчыларынын аракетин алмаштырууну көздөшпөйт. Бирок өкмөттөр 60 жылдай убакыттан бери жөөт палестин чатагын чечилбай жатканын эске алганда, балким диний лидерлердин расмий сүйлөшүүлөргө жигердүү катышуусуз мунасабат табылбасын таануу зарыл болуп жүрбөсүн. Ошондой эле уюштуруучулардын көз карашында конгресске катышып жаткан жөөт, мусулман, христиан диний лидерлери өкмөт башчылары диний лидерлердин колдоосуна таянуу менен тынчтык үчүн тоскоолдуктарды жеңүүдө кыраакылыкка жана саясий эркке ээ болуш үчүн алардын да үнү кыла турган мезгил келди деп эсептешет. Ошол эле учурда алар Кудайдын атынан салган кыянатчыл иштерди бир жолу жана түбөлүк айыптамайынча тынчтык үчүн аракеттер экстремисттер тарабынан бүлгүнгө учуратыларын да билишет. Айтор имамдар менен рабиндердин ээн эркин пикир алышына жол ачуу үчүн 17 декабрга чыйылануучу конгресстин жумушчу сессиялары жабык өткөрүлөт. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү анын ачылыш салтанатына гана кое берилди. Конгресстин соңунан басма сөз жыйыны уюштурулмакчы. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу армандар, эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат Зейнеп. Аалам гезити Атың ким дөнөнбай аттуу рубрика алдында белгилүү журналист Жолдошбек Зарлыкбековдун Кыргызстан ар түркүн сектылар селосу деген ат менен макаласын жарыялады. Өлкөнү түркүн диний секталардын желеси басып баратканын сөз кылган автор бир мисалга токтолот. Саентология жана Дианетика чиркөөсү сектасы Кыргызстанда 12 жылдан бери аракетте, расмий каттоодон өткөн. Бул сектага АКШда, Канадада, Данияда, Италияда катуу тыюу салынган. Ошого карабастан бизде ээн элкин. Бүгүн бир нече илим докторлору, айталы кинорежиссер Эрнес Абдыжапаров баш болуп ушул сектанын окуусун ачык эле жайылтып жатышат. Молдакматова өңдүү көптөгөн мүчөлөрү бар. Пастор кыргыздарда кийинки кестери арбып баратат. Бахайи коомунда Бакыт Касмалиев, Кочкордогу пастору Арал Султанбаев, Иса чиркөөсү Ислам Карабаев. Кыскасы, ушу тапта 1700 кыргыз чет диндерин өсүрүштүн кыргыздар арасында үгүттөшүүдө деп жазды. Ачык саясат гезити оппозиция тараптагы адамдарга саясий куугунтук күч алдыбы деген суроо менен айрым саясатчыларга кайрылган. Темир Сариев, бийлик тарабынан кылмыш иши козголгон Равшан Жээнбеков президент Курманбек Бакиевди бийлик алып келгенге чоң салымын кошкон. Себеби талас элин көтөрүп чыккан. Бийлик алмашары менен Бакиев Равшанды Малайзияга элчи кылып жиберди. Кийин эле көз карашы кайчы келип калса, иш коскоп, куугунтукка алмай ыплас оюнга айланды. Менин оюмча бийликтин буга окшогон иш аракеттери суу кетишпей калды десе, депутат Бакыт Бешимов, азыркы бийлик өзү таза эмес. Бийлик бутактары болгон прокуратура, сот органдары элден мурда өздөрүңүзгүдөн бир карап алып анан башкаларга асылса болот эле деп. Саясатчы Мукар Чолпонбаев, менимче Равшан Жээнбеков камаса камасын деп Кыргызстанга келиши керек. Азыркы учурда оппозиция тараптагы адамдарга болгон чабуул катуулап баратат. 37 жылга келдик. Буга окшогон көрүнүштөр бүгүнкү бийликтин күнү бүтөйүн деп калганынын белгиси. Жаны чыгарды ушинтип эмне кыларын билбей калат. Аны орусча айтканда агония деп коет деп жооп беришкен. Кыргыз туусу кести ниетибизге жараша тагдыр күттүк баттуу макала жарыялады. Аалы уулу Болотбек аттуу автор баарыбыз теңирден тескери жолго түшүп уурлукка, калпычылыкка, паракор, сүткор, мансапкорлукка өтүп кетпедикпи? Өз өлкөбүздө өзүбүз талап тоноодук, кыйраттык, шылуундар, кыйындар калпчынды койгулаштырып менчиктеп алды. Тетиктери жетпеген уурдалбай калган станокторду Кытайга саттык, жылан сыйпагандай кылдык. Талап тоногонго баарыбыз дүн кирип бул башка уруудан, бул башка айылдан деп акыры бир атанын балдары үлүш талашып кырылып экиге бөлүндүк. Акыры пейилибиз ушул болсо өзүбүзгө ылайык чоңдорду, депутаттарды, айыл өкмөттөр менен молдолорду күттүк. Ак жүрөк чынчылдарды вредный деп, а бул өзү да жейт, бизге да берет деп, молодец деп, элге күйө турганды шайлабай шылуундарды, жегиштерди, ууруларды шайлап алдык деп жазган автор мына ошондогу кесирликтин, пейилибиздин кеткенинин азабын бүгүн тартып жаткан жокпузбу деп суроо коюп, кыскасы пейил оңолмоюн эл да өлкө да оңолбой турганын кеп кылат. Аалам кесинде жогорку кеңештин депутаты Ибрагим Жунусовдун жогорку соттун башында Жаңыл Алиева турганда сот системасы жакшырбайт деген интервьюсу жарык көрдү. Депутат Жунусов мунун себебин Оштун кара суусунун соту Суранбаев Турдубайдын коррупцияга ушунчалык батып кетсе да ордун толтурганын, Ошол эле Ошто Канат Жолдашев деген сот иштерин агасын өлтүргөн кылмышкерлердин сотуна барса, ар кайсыл шылтоолорду айтып, мен деген Жаңыл Садиеванын иниси болом дейт. Бүгүнкү күндө президенттин баркын кетирип жаткандар соттор деп айтат. Зейнеп.
Рахмат, басма сөзгө баянама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык абал апта жаңыргы түрмөгүндө. Зилзаладан кийин жабыркаган Нура айылынан репортаж. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт дагы жетти. Микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Социал-демократтар энергетика маселесин талкуулашат. Бул максатта Жогорку Кеңештеги социал-демократиялык фракциянын бүгүн жыйыны болуп, анда энергетика тармагында кырдаал боюнча өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов маалымат берет. Кыргыз оппозиция лидерлери бүгүн АКШда демократиялык институт жетекчилиги менен жолугушат. Андан сырткары алар адам укуктары, борбордук жана Түштүк Азия департаментинин жетекчилиги менен жолугушат жана анда Кыргызстандагы демократия, адам укуктарынын абалы, оппозиция иштеп чыккан концепция жөнүндө сөз болору белгиленүүдө. Бүгүн өкмөт башчы Ак жол фракциясы менен жолугушат. Анда Игорь Чудинов кыш мезгилинин өтүшү, энергетикалык тармактагы абал тууралуу Ак жол фракциясынын депутаттарына маалымат берет. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши бүгүн жыйналат. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочулар өз жыйынында өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулашат. УТРКнын кызматкерлеринин бир бөлүгү акциясын улантууда алар улуттук телерадиокомпаниянын башчысы Мелис Эшимхановду кызматтан алууну талап кылышууда. Бүгүн президент алдындагы инвестициялык кеңештин жыйыны болот. Президент Курманбек Бакиев, өкмөт башчы Игорь Чудинов катыша турган инвестициялык кеңеште өлкөдө ишкерликке шарт түзүү өңдүү пландагы иштер каралат. Эл аралык кабарлардан. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чуга энергетика министрлигин сунуштады. Физика илимине кошкон салымы үчүн Нобель сыйлыгына 1997-жылы татыган Стивен Чу климаттын өзгөрүүсүн иликтеген белгилүү адис. Ирактын миңдеген тургундары АКШ президентине бут кийимин ыргыткан журналисттин абактан бошотулушун талап кылып демонстрация өткөрүштү. Пакистандын түндүк батышында жүк ташуучу унаалардын айдоочулары НАТО жана АКШнын күчтөрү үчүн маанилүү жүктөрдү Ооганстанга жеткирүүдөн баш тартышууда. Хайбер транспорт бирикмесинин жетекчиси Шакирулла Афрадинин айтымында буга аймактагы коопсуздук шарттарынын начарлашы себеп болду. Британия Ооганстанга кошумча 300 жоокерин жиберет. Бул тууралуу Британиянын премьер-министри Гордон Браун билдирди. Өкмөт башчынын айтымында британиялык жоокерлер Ооганстандын түштүгүндө кийинки жылдын август айына чейин жайгаштырылат. 19 декабрда Казакстандын Ордо калаасы Астанада КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин бейрасмий жолугушуусу болот. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 16 декабрда Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Баткен дубандарында 2-7, Жалал Абад Ош аймактарында 3-8, Ысык Көл Талас облустарында 1-6 даражага жылыйт. Ал эми Нарын өрөөнүндө 1-6 даражага суук. Бишкекте ала булут каптап жамгыр жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасында 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Үн алгыздан таңк азаттык жаңырууда. Өткөн аптада кыргыз коомчулугу Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгын белгиледи. Орусия 2 миллиард долларын сыяны ушул жылы берүүгө убада кылды. Оппозицияда биригип ажыроо процесси уланууда. Мына ушул жана башка орчундуу окуяларга апта жаңырыгы түрмөгүнөн Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Өтүп жаткан жумада кыргыз коомчулугу Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгын белгиледи. Россия 2 миллиард доллар насыяны ушул жылдын ичинде берүүгө убада кылды. Оппозиция кошулуп ажыроо процессинен чыкпай келатат. Бул апта маалымат талдоо программасында талдана турган темалар алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунттуу окуялардын тизмеги. 8 декабрь дүйшөмбү. Кыргызстанда Курман айт белгиленип, Бишкектеги эски аянтта намаз окулду. Оппозициянын айрым лидерлери АКШга сапар алды. 9 декабрь шейшемби. Коррупцияга каршы күрөшүү күнү жана улуттук телерадиокомпаниянын 50 жылдыгы белгиленди. 10 декабрь шаршемби. Элдик революциялык кыймыл түштүктө жолугушууларды баштап, алгач Кара суу, андан кийин Аксыда эл менен жолугушууларды өткөрдү. Кыргыз газдын жетекчилиги газ боюнча сүйлөшүү үчүн Ташкенге жөнөп кетти. 11 декабрь бейшемби. УТИРКнын байкоочулар кеңеши шайланды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Ак суу окуясында атылган Элдияр Үмөталиевдин өлүмү үчүн кыргыз өкмөтүн айыптады. 12 декабрь жума. Кыргызстанда Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгы белгиленди. Москвада Евразия экономикалык шериктештигинин жыйыны болду. 13 декабрь ишемби. Тартип коргоо органдары элдик революциялык кыймылдын кеңсесин тинтүүгө алды. Бул апта күндөрүндөгү урунттуу окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 12 декабрда Кыргызстан Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгын белгиледи. Улуу жазуучу өзүнүн юбилейине 6 ай жетпей, 10 июнда Германияда каттуу оорудан кийин о дүйнө салган эле. 12 декабрда Чыңгыз Айтматовдун сөөгү коюлган атабейитте президент баш болгон коомчулуктун өкүлдөрү топтолуп, улуу жазуучуну эскеришти. Президент атабейитте Чыңгыз Айтматов боюнча жардыкка кол койгонун маалымдады. Ал жардыкка ылайык Бишкектеги мамлекеттик орус драма театры, анын жанындагы Эмен багы мындан ары улуу жазуучунун ысмында болот. Өкмөттүн жаштар үчүн жыл сайын ыйгарыла турган сыйлыгы да Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык болуп калмакчы. Жергиликтүү бийлик башчылары да улуу жазуучунун ысмын түбөлүккө калтыруу боюнча өзүнчө чечимдерди кабыл алыш керек. Президент Чыңгыз Айтматов үчүн эң мыкты эстелик тууралуу муну атады.
Мен ойлойм, Чыңгыз агабызга эң жакшы эстелик бул ал кишинин ишин улантып, биздин мамлекетибиздин кыргыз элин маданиятын дүйнөлүк деңгээлге алып чыгуу. Чыңгыз агабыздын жаркын элеси ар дайым эсибизде калат,
деди мамлекет башчысы Курманбек Бакиев. Бирок коомчулукта мамлекет улуу жазуучунун чыгармаларынын толук топтомун басып чыгарган жок, улуу жазуучунун ысмы өзүнө жараша объекттерге ыйгарылган жок деген пикирлер да жок эмес. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаева Чүй проспектисине Айтматовдун ысмын берүү тоскоолдуктарга учурап жатканын билдирди.
Биз бир инициативдик топ Чүй проспектисин Чыңгыз Айтматов атындагы проспект деп сунуш жазадык элек. Мына ушундай адамга биз бир чоң көчөнүн атын кое албай ыраа көрбөй атабыз. Дэн Сяопин деп ушул көчөнүн жарымы болуптур. Менин оюмча бул туура болот эле. Чыңгыз Айтматовго ыраа көрбөсөк анда бул элдин да жүзүн көрсөтө турган нерсе болуп атат ушул,
деди Роза Отунбаева. Улуу жазуучунун чыгармаларынын 8 томдугун болсо Менчик, Бийиктик басмаканасы коомдук ишмер акын Токто Сартовдун жетекчилиги астында ушул айда басып чыгара турган болууда. Ага коомчулук алдын ала жазылып, каражат топтогон. Маданият жана маалымат министринин орун басары Тамара Обозова Айтматовдун чыгармаларын басууга мамлекет атайын каражат бөлбөгөнүн моюнга алды.
Биз андай өзүбүзгө планга койгон эмеспиз, бизде андай каражат коюлган эмес планга. Аны ошо баарыбыз биригип ошол тиги Токтор Сартов менен сүйлөшкөнбүз. Азыр ошо бүт редактура андай мындайдын баарын жана ошо академия жасап атат. Андан сырткары эчтеке жок, чындап айтканда бизде вообще каражат жок да,
деди Тамара Обозова. Кыргызстан калкы улуу жазуучунун 80 жылдыгын белгилеп жаткан күнү Москвада Евразия экономикалык шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Жыйынга Кыргызстандан өкмөт башчы Игорь Чудинов баш болгон делегация катышты. Шериктештиктин жыйынына караганда Кыргызстан үчүн маанилүү окуя Игорь Чудиновдун Россиянын өкмөт башчысы Владимир Путин, ага чейин энергетика министри Шматко, финансы министри Алексей Кудрин менен жолугушууларда болду окшойт. Бул жолугушууларда орус тарап жолдорду убада кылынган 2 миллиард доллар насыя ушул айда Кыргызстанга берилерин билдирди. Ал тууралуу Кыргызстандын Россиядагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Райымкул Аттокуров Азаттыкка буларды билдирди.
Владимир Владимирович Путин дагы бир жолу айта кетти, ушул жылдын аягына чейин ушу 2 миллиард доллар Кыргызстанга жетет, 300 миллион доллар бюджетке жардам катарында миллиард 700 миллион доллар Кыргызстандын энергетикага, же өнөр жайына, жайыл чарбасына биздин мамлекет болгон чечет кошул жака жумшалат.
Деди Райымкул Аттокуров. Элчинин сөзүнө караганда 1 миллиард 700 миллион долларды бир тармакка бөлүү зарылдыгын эки тарап белгилешти. Ал тармак эң орчундуу болуп туран Камбарата ГЭС-теринин курулушу болушу ыктымал. Кыргыз өкмөт башчысы Игорь Чудиновдун басма сөз катчысы Айбек Султангазиев да сүйлөшүүлөр натыйжалуу болгонун билдирип, элчи Аттокуровдун маалыматын тастыктады. Россия 2 миллиард доллар насыя берүүгө убаданы дээрлик мындан 2 жыл мурун берген. Ошондуктан азыркы сөздөргө да ишениш кыйын дейт Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев.
Биринчиден мындан 1 жыл мурда 2 жыл мурда эле болмас эле айтылган. Ошондон бери бул акча келгенде жок. Скептикалык маанайда айтсак, бул акча келгенден гана келди деп айтса болот. Бул акча былтыр мурдагы жыл келсе мүмкүнчүлүгү чоңураак эле. Бирок бүгүнкү күндө экономикалык кризис өзгөчө. Экономикалык кризистин чапкындысы Россияга эми башталып атат.
Деген Сарпашев, мунайга баанын арзандашы Россиянын өзүн кыйын абалга салып, мүмкүнчүлүгүн азайтаарын кошумчалады. Ушундай эле күмөнүн белгилүү саясаттануучу Валентин Богатырев да жашырган жок.
Я не думаю, что это означает сдвиг с мёртвой точки.
Мен муну алдыга жылыш дей албайм, анткени мындай сөздөр мурда да айтылып келген. Путинден мурдагы мезгилден бери эле Россиядан келе турган инвестиция, анын ичинде Москва Камбарата ГЭС-терин курууга катышат деген сөздөр айтылып келет. А бирок натыйжасын көрө элекпиз. Ошондуктан мен муну жөн гана саясий сылыктык иретинде айтылган сөз катары баалайм. Анын үстүнө Россиянын азыркы абалы андай долбоорго катышууга мүмкүнчүлүк бере бербейт.
Деди Валентин Богатырев. Кыргызстан азыркы мезгилде Камбарата 2 ГЭС-ин өз күчү менен куруп жатат. Ал үчүн быйыл бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом бөлүнгөнү белгилүү. Бирок курулуштагы кемчиликтер, өзгөчө жумушчулардын айлык акысынын аздыгы олуттуу проблема болуп келатканы маалым. Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө болсо, бул жума салыштырмалуу тынч болгон менен түпкүрдө агымдар буркан шаркан түшүп, өзгөрүүлөр болуп жатты. Элдик революциялык кыймылдын лидерлери жума ичинде түштүк региондо, тактап айтканда Кара Суу районунда, андан кийин Аксы районунда калк менен жолугушууларды өткөрүп, 20 декабрга белгиленген нааразылык акциясына даярдык көрүүнү улантты. Кыймылдын андай активдүүлүгүнө бийлик тараптан ишенби күнү жооп болду. Бул күнү элдик революциялык кыймылдын кеңсеси тартип коргоо органдары тарабынан тинтүүгө алынды. Ал мыйзамсыз болгонун революциялык кыймылдын лидери Азимбек Бекназаров билдирди.
Же санкция токтому жок, же колдонгон иши жок. Жөн эле 13 киши СМБдан, прокуратурадан, милициядан келип алды эле ушу дүпүлдөтүптүр да мындайча. Эми бийлик азыр бийлик Бакиевдин бийлигин эле эмне үчүн жаман көрүп атат? Ошол Бакиевдин үй бүлөсүнүн бирөө айтканын эле кылган үчүн. Мыйзам деген жок да, конституция деген жок бизде.
Деди Азимбек Бекназаров. Расмий бийлик өкүлдөрү бул тинтүү боюнча маалыматын бере элек. Ал эми талдоочулар бийликтин бул аракетин 20 декабрга белгиленген нааразылык акциянын алдында кыймылдын үшүн алуу аракети катары баалашууда. Негизги оппозициялык күчтөрдүн лидерлери бул жумада сыртта сапарда болду. Маселен, акыйкат үчүн кыймылдын лидерлери Өмүрбек Текебаев, Алекбек Жекшенкулов баш болгон оппозициялык саясатчылардын тобу АКШ-да болду. Алардын максаты 29 ноябрда оппозиция курултайында кабыл алынган Кыргызстандын жаңы бийлик концепциясын АКШ элитасына тааныштыруу экени айтылган. Бул маалыматты АКШ-дагы жолугушууларга катышып жаткан Равшан Жээнбеков да тастыктады.
Биздин оппозициянын негизги келген максаты бул эки нерсе. Биринчиси, биз иштеп чыккан концепцияны Американын коомчулугуна, массалык маалымат каражаттарына жана саясатчыларына тааныштыруу. Экинчиси, биздин оппозиция Американын конгрессинде, мамлекеттик департаментинде жана бир топ демократияны өнүктүрүү институттары менен жолугушууларды өткөрүү болуп эсептелет.
Деди Равшан Жээнбеков. Бул максатта Өмүрбек Текебаев жума күнү Карнеги фондунда концепция боюнча сөз сүйлөдү. 14 декабрда кыргыз оппозиционерлери АКШ конгрессинин айрым мүчөлөрү менен жолугушмакчы. Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин сырткы сапары Түркия багытында болгонун жергиликтүү гезиттер жазып чыкты. Ал маалыматка караганда Атамбаев жазгы саясий сезонго, анын ичинде 2010-жылы боло турган президенттик шайлоого кам көрүү максатын көздөп сапарда жүрөт. Акыркы мезгилде оппозицияны карай ыктай баштаган Жан Кыргызстан партиясынын ичинде болсо кызуу талкуу жүрүп, аягында партия өз багыты менен кетүүнү тандаганы айкындалды. Маалыматка караганда бул партия оппозициялык күчтөр менен кызматташууга биригүүгө даяр, бирок анда лидерлик Жан Кыргызстанга берилген шартта гана. Мындай шартка башка оппозициялык күчтөрдүн көнүшү өтө кыйын. Оппозиция станындагы мындай абалды саясат таануучу Валентин Богатырев мындай баалады.
Вы знаете, я всегда считал, что за ним Кыргызстан не будет объединяться с оппозицией, понимаете?
Мен дайым ойлоп келгенмин, Жан Кыргызстан эч качан оппозиция менен бирикпейт деп. Биригүү башталса да оппозиция лидери ким болот дегенге келгенде ажырашып кетишет. Булар Бакиевке каршы чыгууда, анын позициясын алсыратып, мындан ары иш жүргүзө албай калды дегендей пикир жаратыш үчүн кызматташа алат. Анан эң башкы маселеге келгенде баары өз багыты менен кете баштайт. Анткени аларды бийлик үчүн күрөш гана бириктирип турат. А бийлик кимге тиет дегенде чачырап кетишет.
Деди Валентин Богатырев. Кадырманды угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны ого мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 9:15 калды. Таңк Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз оппозиция лидерлери бүгүн АКШ-да демократиялык институттун жетекчилиги менен жолугушат. Андан сырткары алар адам укуктары, борбордук жана түштүк Азия департаментинин жетекчилиги менен жолугушат жана анда Кыргызстандагы демократия, адам укуктарынын абалы, оппозиция иштеп чыккан концепция жөнүндө сөз болору белгиленүүдө. Социал-демократтар энергетика маселесин талкулашат. Бул максатта Жогорку Кеңештеги социал-демократиялык фракциянын бүгүнкү жыйыны болуп, анда энергетика тармагындагы кырдаал боюнча өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов маалымат берет. УТРКнын кызматкерлеринин бир бөлүгүнүн акциясы уланууда, алар улуттук телерадиокорпорациянын башчысы Мелис Эшимкановду кызматтан алууну талап кылышууда. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чууга энергетика министрлигин жетектөөнү сунуш кылды. Британия Ооганстанга кошумча 300 жоокерин жиберди. Бул тууралуу Британиянын премьер-министри Гордон Браун билдирди. 19 декабрда Казакстандын Ордо калаасы Астанада КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин бейрасмий жолугушуусу болот. Бирок жолугушууга КМШга кирген 10-12 өлкөнүн 8 гана катышат. Казакстандын тышкы иштер министри Эржан Ашыкбаев саммитке Азербайжан, Молдова жана Украинанын лидерлеринин катышпай турганынын себебин түшүндүргөн жок. Ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми дуандардан келген кабарларга орун берсек, Жалал Абад шаарында өткөн аптанын этегинде Арнамыз, Атамекен, Социал-демократтар партияларынын Жалал Абад облусундагы башчылары менен Ош, Жалал Абад шаарларынын тургундары биргелешкен жыйын өткөрүштү. Алар өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды талкуулашты. Жыйындын айрым өңүттөрүнө Ырысбай Абдырайымов токтолот.
Өлкөдөгү социалдык экономикалык абал оор, турмуш артка кеткен сайын артык баш комиссиялар түзүлүүдө, мамлекеттик кызматтардын көптүгү да өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоолдук кылууда. Арнамыз партиясынын облус координатору Жолпукар Кадыркулов өлкөдөгү соңку курдаалга ушундай баасын берди.
Государственный аппаратты кыскартыш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Айыл өкмөттөрдү кыскартыш керек. Райондорду жок кылыш керек. 30-40% бюджетке акча кайра түшөт.
Бириккен оппозициянын өнүгүү стратегиясын бийлик кааласа ишке ашырууга жагдайлар жетиштүү. Мындай ой пикирин Ош шаарынан келген жеке ишкер Айбек Султанкулов ортого койду.
Азыркы жашап аткан система, бул баягы Акаев түзгөткөн үй бүлөлүк система, былтыр декабрда кабыл алынган конституция, бул маңыз боюнча баягы бир адамга чексиз укукту берип койду. Булчу бир адамдын бийлиги болуп калды. Кыргызстан азыр 18-кылымга барып калды. Мурун вакитте колдогондор болгон. Азыр элдин көбүлө үй бүлөлүк башкарууга каршы бар. Ашып барса бир 15% колдоотушу мүмкүн ошол чиновниктер, ошолордун туугандары.
Жалал абад шаарынын жашоочусу Эргеш Исаков Маянанын аздыгынан көптөгөн дарыгерлер да сыртка кетүүгө аргас болуп жаткандыгын билдирди.
Эл кыйналып атат. Көмүр 6000, ким чыдайт буга? Мен врачмын. 4000 айлык алам. Жашоого жетпейт.
Анын оюн облустук бийликтин бөлүм башчысы Гүлзат Алимбаева жактаган жок. Алимбаеванын жообуна караганда өлкөдөгү социалдык абал оппозиция баалаган деңгээлден жакшы.
Эч нерсе иштебей эле анан кийин өкмөттөн бир мага эч нерсе кылбады эме албады деп отурган алар өздөрүнөн да. Жок, мен ага кошулбайм. Социализмде баягы бардыгына бирдей болуш керек. Баягы иштегени дагы иштебегенине да баарына тең бөлүнүш керек деген бизде пикир азыр башкача болуп калган. Иштеген адамдар жакшы эле путуна туруп, канча деген инфраструктурабыз деле оңдоло, кафе эмелер куруп атышат. Бул деген жакшы эмеспи? Бийлик аракет көрүп атат. Инвестицияларды тартып, ал боюнча деле бийлик жардам берип атпай.
Бийлик системасын өзгөртүүгө мезгил жетти. Оппозициянын чечимдерин кууттаган Атамекен партиясынын жооптуу катчысы Асылбектеке Баев бийлик өз кемчиктерин жаап жашыруунун аракеттерин көрүп жаткандыгын билдирди. Анын көз карашында эркин маалымат каражаттарынын УТРК аркылуу таратылбай калганы жогоруда козголгон ой пикирлерге далил боло алат.
Эгерде ушул талаптар аткарылбаса март айында ар кандай атаоолдук баш ийбөөчүлүктөр жана башка саясий акциялардын болушу жөнүндө колдой тургандыгын бүгүнкү талкууда катышкан бардык партиянын бардык бейформал уюмдардын өкүлдөрү колдошту.
Уктурууну Ардаган Арысбек Абдраимов.
Бул таң казаттык. 5-октябрдагы зилзаладан түгөл кыйраган Алай районунун Нура айылына барган адам бул айыл тыш дүйнөдөн оочо калганын оңой эле байкоого болот. Бул айылда азыр КТРден башка маалымат булагын табуу мүмкүн эмес. Райондук жана облустук борборго каттоо чоң түйшүк. Октябрдагы зилзалада кыйрап калган бул айылга экинчи ирет барып кайткан азаттыктын кабарчысы Алишер Токсонбаев ушундай ой менен кайткан экен. Кепкезеги кабарчыбызда.
Кытай чек арасы убактылуу жабылгандыгына байланыштуу Алайдын акыркы айылына автоунаа каттабай калган. Ошол себептүү күн тоодон каршы көтөрүлгөндө жалданган жыйма машинасы менен Ош шаарынан жолго аттандык эле күүгүмдү араң Нурага жеттик. Алдыбыздан көчө жорткон иттер тосуп алышты. Артынан калк коопсуздугун тейлеген жигиттер жете келишти. Нуранын суугу сөөктөн өтүп шамалы кулак мурунду тылдатат. Өзүм байрам деп тааныштырган келинге микрофон сунганыбызда ар тараптуу камкордук үчүн кыргыз өкмөтүн жана жергиликтүү бийликти абдан алкады. Ошол эле учурда президент Бакиев келип кеткенден кийин орнотулган 5-51-00 номерлүү шаардык телефондун ыңжыңсыз жоголгондугуна Бител компаниясы уюштурган мобилдик байланыш 15 күн кубантып кийин иштебей калгандыгына капаланды.
Телефонду өткөрүп ачылганда сүйүнүп оңуп калдык эле да, кыздарыбыз менен сүйлөшүп, тууганыбыз, уругубуз менен сүйлөшүп 15 күндөн кийин эле өчүп калды.
Ал эми Мониев атындагы мектептин мугалими Динара Токторбаева Кытай чек арасы жабылгандан бери облустук райондук борборго Атүгүл Мобул 75 чакырым алыстыктагы Сарташ айыл өкмөтүнө каттоо азап байлангандыгын жашырбады.
Жөнөгөндө эле көпчүлүгү эле немебиз убактыбыз кээде бир жумалап жолго кетип калат. КамАЗга түшөбүз көпчүлүгү. Ал жактан бери кайтканыбызда дагы кыйын. КамАЗдар албайт, машина жок.
Ушинткен Динара Токторбаева Транспорт жана коммуникация министрлиги нуралыктарды какшатпай аптасына бир ирет автоунаа каттатып койсо колунан келерин айтты. Нуралыктарга гезит журнал жетпейт. Кокусунан колго тийгенин тытылганча окушат. Маалыматтын жападан жалгыз булагы ОРТ жана КТР. Улуттук биринчи канал калк турмушун бир жактуу чагылдырат. Айыл тургуну Улукбек Култаев мына ушундай пикирде.
Азаттык элдин турмушун ачылайтынын көрсөтөт да. Касиде жетишпестик болуп атат, касиде жетиштүү ушулапбүт халсыз чагылдырат. Ушул азаттыкты тынбай уктуртпаса ошол өкмөттөн ошону сурайбыз да биз.
Мунит мектебинин директору Оразмат Нурмаматов да Нурада азаттык эле эмес, башка радиолордо тартпай калгандыгына токтолуп, аларды ишке киргизүү аракеттери болуп жаткандыгын ырастады.
Радио бизде иштебейт чынында. Бирок ишке киргизебиз деген аракеттер болуп атат.
Нур айылынын башчысы Мухамбет Болпонов азырынча көйгөй жоктугун, президент жана өкмөт берген убадаларын толук аткарса, жашоо мындан да жакшыраарын белгиледи.
Жакшы эле болуп атат, элде пока эч кандай жалым жок го. Бул жерде эми жакшы шарттарды айтты. Эгерде буюрса ошол иштин бардыгы 100% ишке ашып кетсе элдин жашоосу кыйла эле жакшы оңолуп калат дейм да.
Ошентип биз жогоруда нуралыктардын турмушунун бир үзүмүн гана баян эттик. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Алай району, Нурайлы.
Урматтуу угармандар, эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Өткөн жумада АКШнын космос агенттиги НАСА Хаббл телескопу биринчи жолу күн системасынын сыртында көмүр кычкыл газын аныктаганын маалымдаган. Бул жашоо башка жерлерде да пайда болушу мүмкүн деген теорияны далилдейт. Аны менен бирге биздин галактиканын чордонунда кара тешик бар экени бышыкталды. Илим жаңылыктары менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Акыркы бир нече жылдын ичинде астрономдор күн системасынын сыртында 270 планетаны ачышкан. Бирок алгачкы жолу ошондой планетанын атмосферасында жердегидей газ, атап айтканда көмүр кычкыл газы табылды. Аны Хаббл телескопу жерден 63 жыл алыстыкта жайгашкан HD 189733b деген планетадан аныктаган. Бул ачылыш абдан маанилүү, себеби көмүр кычкыл газы жердеги жашоо менен түздөн-түз байланыштырылып жүрөт. Газ тирүү клетканын көптөгөн метаболизм процесси терінде чоң рөл ойнойт. Ал жандыктардын организминдеги реакциялардын натыйжасында пайда болуп, атмосферага дем алуу аркылуу бөлүнүп чыгат. Көмүр кычкыл газы өсүмдүктөр үчүн өтө муктаж. Көмүр кычкыл газынын аныкталышынын өзү эле өтө маанилүү. Бул ачылыш планеталар эмнеден турганын, ал жерлерде жашоо мүмкүнбү деген суроого жооп берүүгө жардамдашат. Дейт ачылышты жасаган топтун мүчөсү Марк Свейн. Сөз болгон планета аны кээде ысык Юпитер деп коюшат. 2005 жылы ачылган. Былтыр анын атмосферасынан бир катар молекулалар табылган. Кийинчерээк окумуштуулар алгачкы жолу планетанын аба ырайынын картасын түзө алышкан. Быйыл болсо анда суу, тактап айтканда буу табылган. Илимпоздор көмүр кычкыл газы башка планеталарда да болушу ыктымал деген пикирди карманышат. Изилдөөчү Пинчендин оюн угуп көрсөк.
Learning and discovering the laws of nature.
Илим бул жаратылыштын мыйзамдарын ачып түшүнүү. Ал мыйзамдар чындап эле универсалдуу. Ааламда бирдей мыйзамдар өкүм сүрөт.
The same laws apply.
Жаңы ачылыш жерден сырткары да жашоо бар деп так айтууга албетте негиз бербейт. Бул аралыкта германиялык астрономдор галактиканын ортосунда кара тешик бар экенин тастыкташты. Илимпоздор мындай жыйынтыкка Саманчынын жолунда жайгашкан 28 жылдыздын айланышына байкоо салып келишкен. Жылдыздар көрүнбөгөн бир чордонду тегеренип жүрүшөт экен. Окумуштуулар тобунун жетекчиси Рейнхард Гензель ошол чордон күндөн 4 миллион эсе оор кара тешик болушу керек деп болжолдойт. Кара тешик жылдыздар өчүп жарылганда пайда болушу мүмкүн. Кээ бир изилдөөчүлөр ошол тешиктер галактикалардын жаралышында чоң роль ойношот деген көз карашта.
Илим жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Таң казаттыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Кыргыз улуттук консерваториясынын түзүлгөнүнүн 15 жылдыгы 19 декабрда улуттук филармониянын чоң залында расмий белгиленет. Консерваториянын ректору Муратбек Бегалиевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча концертке 500 артист катышат. Кененирээк Керемет Көктөн кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Кыргыз улуттук консерваториясынын 15 жылдыгы Муратбек Бегалиевдин айтымында жалпы кыргыз элинин, жалпы кыргыз маданиятынын майрамы. 19 декабрда кечки саат 17:00 улуттук филармониянын чоң залында өтчү салтанатка Кыргызстандын жер жерлеринен чыгармачыл топтор, чет өлкөлөрдөн атактуу музыканттар, кыргыз өкмөтүнөн, президенттин администрациясынан өкүлдөр катышмакчы. Консерваториянын ректору кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, Япониядан келеткан чыгармачыл топ улуттук филармонияда атайын Кыргыз консерваториясынын 15 жылдыгына атап концерт коймокчу. Муратбек Бегалиев мааракеге катышмакчы болуп чет жактан келаткан конокторго токтолду.
Мына Казакстандан эле бир 10 чакты киши келет, ректорлор келет, чоң консерваториялардын, музыкалык академиянын. Казакстандан депутаттардын сенатору келатат, эл артисттери келатат, алар концертке да катышат, ырдап да берет. Душанбеден келатат, ректору келатат. Ашхабадтан келатат, эң кыйын эки музыканты келатат. Польшадан эки музыкант уже келди, бири дирижер, бири пианист. Андан кийин Япониядан келатат. Бул жерде баягы почетный профессор деп коет, дүйнөлүк аты бар улуу эки адамга почетный профессор деген наам беребиз. Дагы көптөгөн коноктор келебиз деп атат, Кудай буюрса. Бул жалпы элдик майрам болуп эсептелет. 15 жыл аз дагы, көп дагы деп айтсак болот.
Улуттук консерваториянын 19 декабрда Улуттук филармонияда белгиленген жаткан мааракелик концертте кыргызстандык жана чет өлкөлүк бир топ чыгармачыл топторду жана инсандарды баш коштурмакчы. Биз бул концерттин элибизге ары кызыктуу, ары сапаттуу тартууланышына кам көрүп жатабыз, деди аталган окуу жайдын жетекчиси Муратбек Бегалиев.
Концерт аябай чоң, анан бир башкача концерт болот да. Мындай жөнөкөй күндөрү жөнөкөй концерттерде жана фонограмма менен чыгып алып эле кыйкырып атышпайбы? Ал эми биздикинде такыр башкача. Бери жагы 500 киши катышат го сценада. Хор аябай чоң хор, чоң оркестр, эл аспаптар оркестри катышат, көптөгөн ансамбльдер катышат, президенттин Манас камералык оркестри катышат. Биздин негизгиси, биздин консерваторияны 15 жыл ичинде бүткөн бүтүрүүчүлөр, мугалимдер, профессорлор да ойношот. Дүйнөгө белгилүү чоң музыканттар келип да катышат. Анан өзүбүздүн студенттер, мэриянын чоң симфониялык оркестри дагы,
деди Кыргыз улуттук консерваториясынын ректору Муратбек Бегалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушул менен таңк азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн таңк азаттыкта ого Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлобек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үйүн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагадан Михаил Шульц. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан оодо болобуз. Азаттык сиздерге жакшы гана кабарларды каалайт. Аман болуңуздар.